Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la Jurnalul de Studiu, emisiunea care de o bună bucată de vreme ne aduce în atenție frumusețea sanctuarului. Vorbim în continuare despre sanctuar cu invitatul nostru permanent, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și rămâne ca astăzi să vorbim despre lucrul cel mai important, cel mai frumos, cel mai scump din sanctuar. Despre chivot.
Așa este. Îmi place foarte mult. Este cel mai valoros și mai sfânt obiect al sanctuarului. Păgânii îl socoteau că este zeul evreilor și l-au tratat ca atare. Când au avut ocazia, l-au luat ca pradă de război și l-au pus în templul lor alături de zeul lor, de statuia. Deci, spunea, evrei n-au o statuie, dar chivotul este statuia zeului lor. Da. Evreii îl priveau cu cea mai mare sfințenie. În realitate, era obiectul ascuns al sanctuarului, așezat în Sfinta Sfintelor, unde nu intra decât marele preot o dată pe an și atunci într-o cameră plină de fumul de tămâie. Deci, practic, nici marele preot nu-l putea vedea clar.
Domnule pastor, dar evreul de rând și poporul tot nu era curios să vadă ce este în chivot?
Aici este frumusețea sanctuarului, pentru că evreul știa limitele. Până aici am voie să merg eu. Se oprea, nu-și dorea mai mult. De aici încolo are voie să meargă preotul. Mai departe merge marele preot. Un singur caz avem când un rege, foarte înfumurat și sigur pe el de reușitele lui, un rege de succes, s-a încumetat să depășească limita și să intre în sfânta unde mergea un preot obișnuit. Și Dumnezeu l-a lovit pe loc cu lepră și a trebuit să iasă urgent. Din acest motiv, evreii nu erau curioși să treacă dincolo de limită. El era mulțumit că poate să meargă până acolo. Era foarte fericit că este evreu și că este bărbat și că poate să aducă jertfă. Vedeți, noi astăzi, fiindcă am distrus totul, am distrus credința în Dumnezeu, am distrus legea lui Dumnezeu, am distrus limitele, nu mai avem nimic care să ne oprească. Trecem peste toate ca un buldozer.
Găsim scuze la orice curiozitate?
Da, pe când omul biblic avea limite pe care le respecta. Și dacă vrem să fim copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem limite și nu trebuie nimeni să stea după noi.
Trebuie să respectăm
ceea ce știm. Eu n-am voie decât atât. Uh-huh. Mai departe nu pot să intru. Acesta este un lucru foarte... Mi-aduc aminte de tatăl meu. A fost un om simplu, dar un om inteligent. Tatăl meu lucra la o cooperație care mizer, vindea marfă, venea cu bani acasă și când venea cu bani acasă, golea sacoșa în mijlocul patului și spune, copii, haideți să adunăm banii.
Ajutați-mă să-i număr.
Să-i aranjăm. Uh-huh. Și zice, fiți atenți, ăștia nu-s banii noștri. De aici nu luați nici 5 bani. Nu-s ai noștri.
Aveți nevoie, îmi cereți mie.
Și am învățat treaba aceasta. Ne bucuram că îi aranjam, îi puneam acolo, dar era ceva de care nu aveam voie să ne atingem. Deci ne-a fixat niște limite. Uh-huh. Apoi ne-a fixat limite în ceea ce privește zecimea. Vedeți, asta nu e a noastră, a Domnului, să nu vă atingeți de ea. Și aceste limite care le-am învățat din copilărie m-au ajutat foarte mult în viață. Așa este sanctuarul. El a fixat limite oamenilor.
Să vedem cum a fost construit chivotul.
Ei, ca să construiască chivotul, Dumnezeu a înzestrat doi bărbați cu darul Duhului Sfânt de a fi artiști, meșteri artiști, Bețaleel și Oholiab.
Oamenii erau deja meșteri, erau talentați, însă darul Duhului Sfânt i-au calificat pentru a fi desăvârșiți în construirea chivotului?
Vedeți dumneavoastră, un meșter foarte bun poate să-ți facă o casă, poate să-ți facă un pat, poate să-ți facă un dulap. Însă când te duci și spui fă-mi un amvon, nu-ți va ieși bine. Pentru că fiecare obiect își are și funcționalitatea, dar și partea artistică, care să proporții și alte lucruri. Un meșter obișnuit, și eu am pățit treaba aceasta, i-am dat să-mi facă un amvon, nu l-a făcut bine. I-am dat să facă un tablou, i-am dat fotografia exactă, în mijloc era Domnul Hristos cu o seceră în mână și în cealaltă cu un cosor, și când mi-a adus tabloul, în cealaltă mână avea o cruce. Și spun, de unde ai scos asta? Păi zice, așa e normal. Unde e normal? Uite, nu e în tablou treaba aceasta. De ce? El avea doar un dar. El nu avea talentul Duhului Sfânt. Talentul Duhului Sfânt însemnează foarte mult. Însemnează să poți face ceva pentru Dumnezeu, care să corespundă cu regulile lui Dumnezeu și care să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Acesta a fost Bețalel. El a construit chivotul. Gândiți-vă că acei heruvim nu i-a turnat, nu? I-a bătut cu ciocanul și dintr-o bucată mare, dintr-un bloc de aur,
brută,
avea,
da,
au bătut cu ciocanul până a scurs acei heruvim. Ei, nu-i muncă ușoară. Trebuie să fii cu adevărat artist și Dumnezeu i-a dat acest talent. Chivotul a fost un unicat. Nu s-a făcut al doilea chivot de-a lungul timpului. Când s-a pierdut,
pierdut a fost.
De atunci de când s-a pierdut și până astăzi, chivotul încă nu se știe unde este. Așa cum am spus, era obiectul ascuns. Leviții trebuiau să ducă pe umeri când mergeau dintr-un loc în altul, dar înainte de aceasta, preoții intrau în Sfânta Sfintelor, desfăceau perdeaua interioară,
acoperiau,
îl înveleau cu acea perdea foarte bine și când leviții veneau să-l poartă, ei nu vedeau chivotul, vedeau doar un pachet ambalat. Foarte interesant. Nu era voie să fie pus într-un car. Când dintr-o neglijență l-au pus într-un car, Uza a plătit cu viața lui această încumetare. David s-a temut, s-a dus pe urmă și a citit regulile și cu a doua ocazie zice, acum trebuie să facem după cum ne spune regula.
Foarte mulți comentatori spun că, de fapt, a fost un gest frumos să pui mâna să sprijine, că i s-a părut lui că din cauza balansului ar putea să cadă din car.
Iertați-mă, dar eu numesc cărcotași. Oameni care nu înțeleg două lucruri. Nu înțeleg sfințenia lui Dumnezeu și nu înțeleg limitele. Sfințenia lui Dumnezeu însemnează că eu nu mă pot apropia de Dumnezeu oricum. Pot să mă apropii, dar trebuie să fiu, să-mi fac baia de curățire, trebuie să îmi aduc jertfa, trebuie să-mi umilesc și să-mi smeresc sufletul.
Și trebuie să fiu levit.
Și atunci mă pot apropia de Dumnezeu până unde îmi permite El. Limita, al doilea lucru. Mai departe, observați, ei nu au învățat limitele. Ce era limita? Leviții trebuiau să ducă chivotul pe umeri. Și când îl duc pe umeri și țin de drugul respectiv, n-am cum să pun mâna pe el. Țin de el, să nu cadă. Ei n-au făcut treaba asta, au făcut-o altfel. Și dacă faci altfel, ești vinovat. Știți, dacă eu lucrez la o instalație electrică și trebuie să am mânușă, trebuie să am un patent izolat, și dacă dintr-o, adică, grabă, domne, trebuie urgent să pun mâna fără acest lucru, ce se întâmplă? Mor.
Da.
Dacă atât de strictă este regula când lucrezi cu curentul electric sau când lucrezi cu gazul, de ce nu înțelegi că la chivotul lui Dumnezeu regula este și mai strictă? Aveam un vecin care era inginer și spunea, băi băiete, cu curentul și cu gazul să nu îi lasă să lucreze pe cei fără minte. Acolo numai un om care gândește bine are voie să lucreze, dar la sanctuar. La sanctuar folosea numai un om sfânt, adică un om foarte bine educat, se putea ocupa. Iar Uza a făcut-o din încumetare. În primul rând că n-a respectat aceste leguri și apoi spune că Uza aș avea păcatele lui care l-au oprit, l-au întunecat ca să înțeleagă cum să te comporți în prezența lui Dumnezeu. E foarte important. Mă rog, nu discutăm acum partea aceasta, că e un subiect aparte, dar fiindcă a venit vorba.
Bun, să ne apropiem cu ochii minții de chivot și să vedem din ce era făcut.
Chivotul era o ladă propriu-zisă, din lemn de salcâm, nu foarte mare, polăită cu aur pe dinăuntru și pe din apa, așa că tot ceea ce vedeam era aurul. Avea un capac care era în întregime din aur. Nu mai era nimic polit. Era efectiv o placă.
Asta era materialul.
O placă groasă
din aur.
De 3-4 cm, nu știu cât, din aur. Iar cum aurul este foarte greu, capacul acela era foarte greu. Ceea ce înseamnă că chivotul, când îl luai pe umeri, trebuia să fie 4 bărbați foarte puternici
da.
Să-l poată lua. Pe această placă, care era capacul,
erau
doi heruvimi.
Da.
Lucrați cu măiestrie. Iar în interiorul lăzii erau cele două table de piatră. Deși piatra era grea și heruvimii din aur bătut erau grei și capacul din aur masiv era greu, așa că chivotul era o piesă unicat, dar foarte grea.
Cu un simbol extraordinar. Da. Toată această greutate avea un simbol.
Un simbol. Deci capacul acesta se numea tronul sau scaunul harului. Sau scaunul milei și reprezenta tronul lui Dumnezeu. Și acum dacă ne gândim la această ladă și capac, două lucruri, lada și capacul, lada avea legea, capacul avea harul. Ce era chivotul? Era o combinație între lege și har, între dreptate și bunătate. Foarte interesant. Iar aici, pe dreptate și cu bunătate, stătea Dumnezeu. Deci ce este Dumnezeu? Chivotul îl reprezenta cel mai bine pe Dumnezeu. Era elementul caracteristic lui. Adică Dumnezeu este cel care are dreptate și are bunătate. Iată ce spune psalmistul. În două texte foarte apropiate, psalmul 85:10, bunătatea și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat. Psalmul 89:14, dreptatea și judecata sunt temelia tronului tău. Păi nu cred că poate fi declarație mai clară. Temelia tronului, chivotul, dreptatea și bunătatea. Iată, e ceva extraordinar. Bunătatea și adevărul merg înaintea feței tale. Acesta este un aspect.
Vreau să vă spun că până acum se spunea că legea lui Dumnezeu reprezintă pe Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, dar iată că și chivotul reprezintă foarte mult însușirile lui Dumnezeu și modul în care el lucrează.
Legea este doar jumătate. Uh-huh. Deci acesta este lucru important. Și aici ați anticipat o lucrare care o să prezentăm astăzi. Greșeala pe care au făcut-o oamenii religioși. Au luat o parte sau cealaltă parte. Unii au luat legea, alții au luat harul. Uh-huh. Amândouă sunt bune. Nu pot să spun că ei sunt greșiți, dar ei nu sunt compleți.
Abia împreună formează
împreună.
Ceea ce...
Priviți chivotul. Are în bază legea, adică dreptatea, și are în partea superioară
capacul
bunătatea,
cu
adică
da.
Harul.
Da.
Și mai era încă un lucru. Tot acest element important, simbolul, chivotul, tătea într-o cameră complet întunecată, în care nu intra nimeni și atunci când preotul, marele preot, intra și atunci făcea fum ca să nu se vadă foarte clar. De ce? Pentru că înțeleptul Solomon spune așa, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Eu ca om, păcătos și oricare dintre noi, nu putem să vedem pe Dumnezeu. Și atunci chivotul, care era elementul cel mai concludent care vorbea despre Dumnezeu, stătea și el în întuneric, nevăzut, după cum Dumnezeu este nevăzut, și purta cele două elemente de bază specifice lui, dreptatea și bunătatea. E foarte interesant.
Și foarte interesant cum au funcționat dreptatea și bunătatea pe parcursul istoriei.
Acum avem o treabă frumoasă și mă grăbesc să o prezentă. Cel mai frumos exemplu vine din viața tumultoasă a lui David. În primul rând, avem un caz pedagogic, imaginar, inventat de Ioab, ca să poată ajunge la miezul problemei. Și vine o femeie la rege, foarte isteață femeie, și spune: împărate, te rog, ajută-mă, am o problemă gravă. Am doar doi copii, soțul mi-a murit. S-au certat între ei, unul a lovit și celălalt a murit. Iar conform legii, familia, marea familie, cere să le dau acest copil și să-l omoare pentru că a făcut o crimă. Și așa cerea legea. Cum să-l dau? Că dacă îl dau, nu mai am pe nimeni, rămân fără nimeni, dreptul meu a dispărut, familia mea a dispărut.
Voi muri de foame.
Și la bătrânețe n-are cine să mă îngrijească. Ajută-mă! Împăratul zice: da, nu te că o să vorbesc. Dar împăratul știa un lucru și nu se prea grăbea. Știa că el va face o nedreptate dacă o ajută. Ca rege putea, nu va atinge de băiatul ăla. Dar o făcea împotriva unei legi. Atunci el era vinovat. Când femeia vede că împăratul ezită, foarte isteată, spune: împărate, să nu fii tu împovărat cu, să nu cadă pe tine, nu
păcatul.
Știu ce, să cadă asupra mea, iau asupra mea această vină. Însă ea doar spunea, dar nu putea să ia. Cel care lua decizia, el era. După această lecție, care este doar o ilustrație, vin cazurile. Amnon face un păcat foarte grav, își violează o soră vitregă, Tamar,
da.
Și pe urmă o disprețuiește totalmente.
Nu știu care a fost păcatul mai mare. Faptul că a alungat-o după aceea și a disprețuit-o, ori faptul că a fost violul.
Pentru amândouă păcatele era aceeași pedeapsă, el trebuia să fie ucis. Uh-huh. E lege clară, spune clar. Cine face o faptă ca aceasta și nu vrea să se căsătorească cu fata respectivă, că el n-a vrut să se căsătorească cu ea, să fie ucis.
Ce a făcut tatăl?
Tatăl n-a luat nicio măsură.
Cum se poate așa ceva?
N-a luat nicio măsură și explicația este dată chiar de Biblie. Pentru că era întâiul născut
și îl iubea.
Și în al doilea rând, pentru că și el a făcut ceva asemănător, și acum cum să-mi pedesez fiul când și eu am făcut cam la fel. Și a înghițit-o.
Păcatul și consecința.
Ca să vedeți efectele. Fratele bun al Tamarei, Absalom, foarte jignit de fapta aceasta, o coace bine în mintea lui și prinde un moment când îl ucide pe Amnon. Și acum el este vinovat de crimă și trebuie pedepsit. Că orice lucru trebuia pedepsit. Fuge din regat, se duce la socrul lui, care era într-un alt regat în țara Gheșurului, și scapă. Dar David, un om foarte sufletist, un părinte foarte plin de dragoste,
i-a iertat și pe unul și pe altul.
A plâns după Amnon și acum plânge și după Absalom. Și Ioab reușește să facă el viclenia aceasta și să-l aducă pe Absalom înapoi. Și acum, gândiți, David este, în primul rând, părinte, în al doilea rând, rege, și în al treilea rând, judecător. Deci, în aceeași persoană, trei funcții. David ce face? Ca părinte, acționează, zicem noi, normal. Îl iartă pe Amnon, îl iartă pe Absalom. Dar vă pun întrebarea. Cu iertarea care a acordat-o, a rezolvat problema?
Nu.
N-a rezolvat.
A rezolvat omenește doar.
Nu, în general, situația a rezolvat-o?
Nu.
A agravat-o.
Da.
Pentru că s-a mai făcut încă o crimă, apoi a venit rebeliunea.
Și au fost mii de morți.
El a trebuit să fugă din capitală, să-și piardă coroana pentru un timp destul de bun.
Toate acestea au fost consecințele nerezolvării problemei inițiale.
Vedeți, aici ajungem la o problemă. Omul nu poate să rezolve tensiunea dintre dreptate și bunătate.
Ori e drept, ori e bun?
Da. Deci omul nu poate să fie în același timp
și, drept și
un
bun.
Părinte bun și un judecător drept.
Cum, nu poți să pedepsești cu iubire?
Dar gândiți-vă, legea care exista foarte clar și care dumneavoastră o aveți în față, în Biblie, spune așa, dacă cineva a necinstit o fată și nu vrea să o ia de căsătorie, să fie ucis. Dacă cineva a luat viața unui om, să nu se primească nicio jertfă pentru el, să fie ucis și să cureți răul din popor. Deci aceste păcate le-a făcut Amnon și le-a făcut Absalom. Și David îi iartă pe amândoi. Iată pe amândoi. Deci a fost un părinte bun, dar n-a fost un judecător
corect,
drept.
Da.
Și ca judecător, el a făcut o mare greșeală. Și cine suferă? Regele. Își pierde coroana, este umilit într-un mod groasnic, 10 din soțiile lui sunt siluite în fața întregului popor, dovadă că omul acela
autoritate nu mai are.
Nimic.
Da.
S-a dus cu el de râpă. Vedeți? A vrut să fie părinte bun, n-a fost judecător bun și a pierdut coroana.
A pierdut tot.
Iată de așa. Bun. Și acum mergem mai departe. Acestea s-a întâmplat în viața noastră. Mergem la Dumnezeu. Dumnezeu este în primul rând părinte, nu? Noi cum ne rugăm? Tatăl nostru care este în ceruri. Dumnezeu este rege, nu? Regele regilor. Și Dumnezeu este judecătorul. Cum rezolvă Dumnezeu problema noastră? Eu și dumneavoastră. Am făcut toate păcatele. Ce ar trebui să facă Dumnezeu?
Să chiar
ne pedepsească.
Chiar așa.
În ziua în care vei păcătui,
vei muri.
Vei muri negreșit. Și totuși Dumnezeu ne iartă. Cum? Vedeți, când Dumnezeu ne iartă, are dreptul să ne ierte pentru că El a plătit prețul iertării. Care era prețul iertării?
Jertfa, sângele.
Jertfa. Fiul său a murit. Când l-a oprit pe Abraham să-l jertfească pe Isaac, în loc i-a pus un berbec.
Era deja pregătit.
Iar Abraham, foarte lucid, un om al lui Dumnezeu, nu a văzut berbecul, ce a văzut ziua mea, adică a văzut jertfa Domnului Hristos pe cruce și a tresătat de bucurie. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat locul lui Isaac, a luat locul meu și a luat locul dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu a adus această jertfă care a plătit prețul păcatului, acum Dumnezeu are dreptul ca judecător să mă ierte.
Și iertarea lui Dumnezeu rezolvă și problema. Iertarea lui David n-a rezolvat problema.
Doar iertarea lui Dumnezeu rezolvă.
Iertarea
și
lui Dumnezeu
doar
rezolvă.
Dumnezeu a reușit să facă armonie între
dreptate și dragoste.
Ce-am citit în psalm? Dreptatea și dragostea se sărută. Dreptatea și dragostea merg împreună. Cine reușește să le împace? Un singur eveniment. Crucea Golgotei. A iubit atât de mult că a dat, a iertat atât de mult pentru că a sacrificat. Deci, iată, minunea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră? Aceasta este... Și noi oamenii, de ce nu o înțelegem? Pentru că nu privim lucrurile acolo unde trebuie privite, în sanctuar. Noi oamenii privim iertarea, privim harul. O, ce bun e Dumnezeu! Da, suntem de acord. Este corect. Dar Dumnezeu trebuie să fie și drept. Și cum este drept? Doar pedepsind. Din acest motiv, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, spune, ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ținem cont de calitatea Lui de judecător. De aceea, ultima solie a lumii este, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății. Dar în același timp, spune, aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
și
au și credința lui Iisus Hristos, care lucrează din dragoste. Vedeți? Într-o lume în care unii oameni au luat dreptatea, legaliștii, sunt evrei, sunt biserici legaliste, alții au luat harul ieftin. Ei nu sunt decât la jumătate de adevăr.
Sunt parte jumătate, a rezolvării, da.
Jumătate.
Și unii și alții.
Cu jumătate nu rezolv problema.
Îmi închipui, cum frumos spuneați dumneavoastră, în mijloc este crucea cu jertfa, unii sunt într-o parte, alții sunt în cealaltă parte.
Dar numai cu jumătate.
Cu jumătate, dar nu reușesc să se unească, nu reușesc să ajungă la cruce,
cu
să unească.
Cu jumătate n-ai o cruce.
Da.
Cu jumătate n-ai cruce. Cu două roți n-ai mașină. Nu poți. Îți trebuie întregul. Și atunci Dumnezeu, în zilele din urmă, a chemat o biserică numită Laodiceea, popor drept, popor judecat, popor care trăiește în timpul judecății. Această biserică Laodiceea spune, a sosit ceasul judecății. Țineți cont, Dumnezeu este judecător, este drept, Iisus Hristos este bun, este milă, este har. Țineți cont, sfinții care vor avea parte cu El în ceruri, trebuie să respecte și poruncile și trebuie să aibă și dragostea lui Iisus Hristos și credința sa. Acesta este adevărul complet. Iar sanctuarul din vechime mă ajută pe mine
să înțeleg
adevărul complet. Dragii mei, vă doresc această lumină, să înțelegeți adevărul prezent al timpurilor noastre, pentru că acest adevăr vă face să fiți în prezența lui Dumnezeu, să vă bucurați de caracterul Lui și să puteți fi mântuiți. Nu există altă cale. Altfel, ajungeți în situația lui David nefericit.
Să fim foarte buni, dar cu toate problemele nerezolvate.
Și cu a plătit cu atâția copii, 4 copii care i-a murit, a plătit pentru că a iertat, dar n-a fost drept. Și nu putea fi drept și să și ierte. Dar Dumnezeu ne oferă această posibilitate. Ce minunat este!
Vă mulțumesc, domnule pastor. Într-adevăr, putem înțelege și putem trăi echilibru trecând prin toate fazele și mergând în sanctuarul Domnului pentru a putea primi iertarea, harul, iertarea și dreptatea, trăi dreptatea lui Dumnezeu. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!